політреформи в Україні? Перше питання. І друге питання. Соціалісти на Верховній Раді заявляють, що там 300, так сказати, мільйонерів, мільярдерів, так вони хочуть віддати, щоб ці мільярдери вирішували питання і оставалися, так сказати, при владі. Будь ласка.
Дякуємо. Дякуємо. Пане Шкіль, будь ласка. Пан Шкіль нас не чує.
Тоді, мабуть, я...
Пане Заробінський, будь ласка. Питання.
Так, ну, по-перше, я не можу погодитися зі своїм шановним колегою, паном Шипко, з приводу того, що гарантії мають бути, чи, можливо, я його неправильно зрозумів. Мені здається, що гарантії мають бути малозабезпеченим, гарантії інвалідам, гарантії пенсіонерам. А які можуть бути гарантії тим, хто порушує закон, порушував закон? Невже ми маємо засуджувати тих тільки, хто булку чи хліб вкрав в магазині, і не засуджувати тих, хто вкрав цілі заводи? На моє переконання, не гарантія, не питання не про гарантії має стояти, а про справедливість, перше, а, і б, доведення цієї справедливості до якогось логічного завершення. Якщо той чи інший депутат до якоїсь фракції, до якої би фракції він не належав, порушував закон, порушує закон, і це є доведеним, доконаним фактом, він має відповідати точно так же, як будь-який інший громадянин, причому, можливо, навіть більше відповідати, бо на ньому більше відповідальність. А що стосується 300 мільйонерів в Верховній Раді, знаєте, я не знаю, я до них не належу, можливо, стільки і є, але я думаю, що якраз демократично обраний президент, який буде користуватися довірою народу, як, наприклад, Міхоа Саакашвілі в Грузії, або в інших державах, там, де дійсно президент є такий, якого визнають як законно обраним, справедливо обраним, а не шляхом, як в Україні намагалися це влада зробити, маніпуляції, спотворення виборів, махінації і таке інше. В нього дуже серйозний буде карт-бланш. Карт-бланш на ведення порядку, в тому числі в боротьбі з корупціонерами, в тому числі в боротьбі з злочинцями, в яких би кріслах, чи вишневого, чи бордового кольору, як в Верховній Раді, вони не були.
Дякую. Я хотів якраз у зв'язку з цим уточнити, бо йдеться про декілька резонансних справ, і про вбивство Гетьмана, і про вбивство Гонгадзе, і про вбивство Олександрова, і про деякі інші речі. Тобто, як влада відбудеться зміна влади, мабуть, ці резонансні справи будуть розслідувані більш об'єктивно, і будуть, є побоювання з цього приводу, пане Шипко?
Звісно, що є побоці люди, які за це повинні відповідати, але я все-таки хочу сказати, що це повинно бути, як то кажуть, у 17-му році казали, революційна цілесообразність. Так це не повинна бути вона, повинен бути закон. І навіть якщо він на сьогоднішній день є в Україні, можливо, де в якихось частинах і недосконалий, то все рівно повинен працювати закон. Я все-таки відстою. Я не хочу, щоб на сьогоднішній день наша партія стільки років боролася за демократію, щоб вона тоді отримала якусь революційну, цілесообразну демократію для того, щоб цими методами навести порядок. Ви взагалі, панове, відчуваєте, а якщо це буде комусь до вподоби, що воно може скластися? Я ж можу привести багато прикладів з історії, як історії, коли наміри були такі, а тоді, як то кажуть, треба було наводити порядок. І давайте граждані або громадяни, або товариші, як це я називаю етапи революційних перетворень у світі, і давайте спочатку наведемо такою залізною рукою цей порядок, і тоді будемо жити. Ні, я не можу з цим погодитися. Це не є на сьогоднішній день мета Соціалістичної партії України. Ми на сьогоднішній день відстоюємо принципи саме демократичних перетворень в нашій країні демократичними методами, які б вони важкими або не були якими повільними. Бо від цього буде користь. А від того, що там когось поставимо, когось значить, іншими методами розправимося, то рецидив може ще бути гірший, ніж це було, який ми мали ось за роки своєї історії.
Пане Шипко, пане Заробінський, будь
я
ласка.
Я маю втрутитись, так, маю втрутитись, адже мова не йде про революційну доцільність. Мова йде в тому, щоб всі були однаковими і відповідали перед законом. Я не думаю, що тут має бути якесь всепрощенство, але питання не стоїть, безумовно, так, щоб карати заради покарання. Я думаю, що всі, в тому числі і резонансні справи, в тому числі і нерозслідувані справи, наприклад, нинішня прокуратура генеральна на чолі з генпрокурором жодної серйозної справи так і не розслідувала, очевидно, тому що ці справи так чи інакше пов'язані з чинною владою. Мені здається, що нереволюційна доцільність дійсно має бути поштовхом чи мотивом доведення суспільства до справедливого стану, а законність. І ніхто не сказав, що і ніхто не може заперечувати, що якщо хтось з високопоставлених чи партійців, чи політиків, чи бізнесменів, депутатів порушує закон, що треба їм це прощати. Не треба їм прощати, бо ми ж громадянам простим не прощаємо.
Я думаю, незаконність, а верховенство права. Давайте так, як у нас Конституція написана.
Ну, на сьогоднішній день в нас є закони, і хоча хтось каже, що вони досконалі чи недосконалі, якщо б влада дотримувалася тих законів, то можна було б багато порядку навести, не виходячи за межі цих законів.
Дякую вам. Я просто... Пан Шкіль є з нами на зв'язку, я сподіваюся. Пан Шкіль, немає. Шановні наші гості, я хотів просто продовжити цю тему, бо ми знаємо, що, наприклад, СБУ відкрила кримінальну справу з приводу існування так званого паралельного штабу. Ну, якщо це дійсно реально так воно є, якщо кримінальна справа відкрита, то хтось же має відповідати за ці речі, пане Шипко?
Звісно, що повинен відповідати. Тут і є якраз, то коли діє верховенство права, не сила закону, бо сила закону це було написано у творах Вишинських і продуктовано у Конституції часів радянської влади. А ми хочемо верховенство права. Тобто, дійсно, да, є на сьогоднішній день, але повинна бути доказовість. І доказовість того, що дійсно був скоєний злочин. Злочин, який не відповідає законам і Конституції нашої країни. Я саме за це. А от там було попереднє дуже цікаве питання від нашого слухача. Він так, знаєте, задав таке питання, а хто взагалі хоче політичної реформи? Ви знаєте, ми повинні спиратися, коли формуємо наші закони, на думку народу, на думку людей, які відходять, які сповідають свою думку з того, що треба краще жити. І на думку фахівців, парламентарів, які думають, як все було, щоб краще жити. І оці фахівці на сьогоднішній день, якщо казати про нашу партію, вже 4 роки кажуть, що треба на сьогоднішній день такі створити умови гри через Конституцію, які б дали можливість людям, задаючи це питання, пряму відповідь. Так, саме такими перетвореннями будемо краще жити. Ось я задаю відповідь на питання нашого слухача, який до цього...
Дякую. Але я так зрозумів, що завтра комуністи будуть вимагати негайного введення в дію політичної реформи, пане Зарубінський.
Ну, з комуністами складно. Відверто казати,
якщо казати, то комуністи можуть що завгодно вимагати те, що їм піде вказівка це вимагати в даний момент. З Іраком ми вже розібралися, може бути що завгодно, бо вони сьогодні, на жаль, мені здається, не є самостійною політичною силою. Тому я думаю, що треба зважати не на їх думки, а на оптимальний варіант розвитку подій. Зрозуміло, що деякі положення мають бути, по-перше, вилучені вже в законопроекті 4180, і, як я вже сказав, погодитися з негайним введенням цих конституційних змін категорично не можна, бо буде сформована зовсім інша більшість. Разом з комуністами вони підуть вже в цю більшість, разом, очевидно, з деякими олігархічними фракціями. І ця більшість буде формувати і все зробить для того, щоб набрати 226 голосів, призначити чи обрати свого прем'єр-міністра, який з самого початку вступить в протидію і в конфронтацію законно і легітимно обраним президентом. І це треба враховувати. Але я хотів би сказати, що ми маємо право навіть на етапі от завтрашнього дня вилучити цілий ряд норм, які, як на мене, є надзвичайно недемократичними і такими, що не будуть сприяти нормальному балансу компетенції між гілками влади. Перш за все, треба вилучити загальний нагляд прокуратури, єзуїтську норму часів Вишинського. Не може прокуратура, вона здійснювати загальний нагляд, точно так же, як в судовому процесі прокурор не є незалежною стороною, він представляє одну із сторін. Точно так же треба треба розібратися і треба вилучити норму, коли якщо людину виключають із партії і фракції, вона позбавляється депутатського мандата. Це перетворення народних депутатів України в справжніх кнопкодавів і маріонеток в руках керівництва тої чи іншої партії. Треба вилучити норму щодо суміщення, можливості суміщення посад члена Кабінету міністрів і народного депутата України, щоб не робити десантування з боку тих, хто проштрафилися виконавчій владі, щоб вони не залишалися в Верховній Раді. Якщо вони йдуть в виконавчу владу, хай несуть певний ризик на собі. І четвертий момент, я вважаю його принциповим, не можна дозволяти президенту України, ким би він не був, до речі, якщо Верховна Рада протягом місяця не створить коаліційний уряд, розпускати цю Верховну Раду. Це не є питання президента України. Його питання є розпустити Верховну Раду, якщо вона протягом 2 місяців не сформує Кабмін. Бо це є завдання, це є компетенція Верховної Ради. І мені здається, що якщо будуть всі ці речі враховані, і якщо, як я вже сказав, введення в дію змін до Конституції буде 1 січня 2006 року, або мінімальний термін 1 вересня 2005 року, то мені здається, набереться 300 депутатів, які проголосують за цей пакет.
Дякую. У нас є слухач. Алло, добрий вечір.
Алло, добрий вечір. У мене коротесеньке питання, на яке я, здається, два коротесеньких таких питання. Я вважаю, що потрібно розпустити цю Верховну Раду, так як вона не має більшості. Це перше питання. І чи в мене питання таке. Чи розпуститься ця Верховна Рада, так як вона не має більшості? І друге питання до пана Шкіля. Чи не вважає він, що потрібно внести такі зміни до Конституції, щоб президента і парламента обирати в один термін, щоб ми постійно не мали опозиційного президента до парламенту і навпаки? Дякую.
Дякую. Пане Шипко, будь ласка, бо пан Шкіль десь в нас...
Бачите, обирати в один день і в один термін і Верховну Раду, і президента... Ну, взагалі політично навіть недоцільно, тому що повинно бути все-таки такий певний час, коли обирається одна сторона, ще не сформувалася, то повинно залишитися якийсь орган в Україні і в тій чи іншій країні. Тобто це така практика, коли дійсно є тут розбіжність, яка, якщо існує така політична система, як у нас на сьогоднішній день. Тому моє бачення таке. Те, що стосується того, що Верховна Рада розпуститься, на мій погляд, цього не станеться. Верховна Рада це до 2006 року допрацює. І тоді вже вона на підставі нового закону, який затвердили, який ми на сьогоднішній день маємо, і який ми затвердимо в перехідних положеннях, якщо внесемо зміни до Конституції, залишиться, і ніхто ніколи цього не порушує, береться нова Верховна Рада, яка й буде мати ту дійсну більшість європейського кшталту, коли обирається ця більшість від партії, а від коаліції, а не від того сіпає, чи мажоритарна, чи партійна, і вона тоді перебігає з одного боку в інший, як це у нас на сьогоднішній день є.
Дякую, пане Шипко. Я до вас обох тоді, пане Зарубінський, ви будете мати можливість відповісти так. Трошки довше, бо вже лишається тільки одна з півтори хвилини. Ще одне питання до обох ставлю. Ви вважаєте, що вибори 26 грудня пройдуть нормально? Пане Зарубінський, будь ласка.
Мені б хотілося сподіватися, що вони пройдуть нормально. А що стосується розпуску Верховної Ради, оскільки немає більшості, ви знаєте, мені, шановний пане наш слухач, дуже це нагадує позиція адміністрації президента і виконавчої влади, яка весь час бореться проти парламенту і вважає, що парламент взагалі заважає працювати. Як працювати, ми вже бачили під час фальшування виборів. Я не думаю, що нам треба педалювати питання щодо розпуску Верховної Ради. На сьогоднішній день це реальний інструмент вирішення проблем, які є в Україні.
Пане Шипко, відносно 26 грудня.
Що?
Відносно 26 грудня, як ви вважаєте?
Знаєте, я вам скажу так, тут таке питання складне. Я розумію, що про що мова йде. Я хотів би його по-іншому десь поставити. Я хотів сказати, що може, якщо ми будемо довго затверджувати ЦВК і змінювати закон, то складеться так, що 26-го новообраний перезначений ЦВК технічно не може організувати ці вибори 26-го. Оце мене більше якось так на сьогоднішній день турбує. А те, що відбудеться 26-го, то я ніяк не сумніваюся, що це і буде обраний президент, який називається народним президентом.
Дякую вам, шановні наші гості. Нагадаю, що у нас сьогодні були у вечірній «Свободі» народні депутати Андрій Шкіль від блоку Юлії Тимошенко, Олег Зарубінський від блоку «Народно-демократична партія» і партія промисловості підприємців України, і пан Віталій Шипко від Соціалістичної партії України. Вів програму «З Праги» Василь Зілгалов. Дякую слухачам за активну участь. Слухайте вечірню «Свободу».
Шановні слухачі, вітаю вас в ефірі «Інтернет-Майдан». Перед мікрофоном автор та ведучий програми Андрій Охрімович. Мешканка Павутини на ім'я Дебеша пише: «Мене цікавить, звідки воно виринуло, оте слово «зомбовані». Кожен політолог а-ля дядя Вася сантехнік не забуває його попользувати, хоч у словарному запасі має здебільшого матюки. Минулий тиждень збагатив вітчизняну політологію новими неординарними поняттями: американські валянки, наколоті апельсини, глаза луб'янеї. Інтернетом гуляє відеозапис промови дружини прем'єра та роздруківка кадрів. На задньому плані кружечком обведено обличчя чоловіка, дуже схожого на Ріната Ахметова, який сміється з неї в кулачок. Харківські провладні креативщики додали щось про помаранчевих пацюків та помаранчеву плісняву. Зрозуміти щось назагал важкувато. Для цього треба мати специфічний стан свідомості з мерехтінням помаранчевих хлопчиків в очах, плюс культурна риторика кремлівських політтехнологів. Про таку культурку цікаво висловився російський письменник Пєлєвін. Вся наша культура просто пліснява на трубі. Вона існує лише тому, що нафту нагрівають. Причому нагрівають не для того, щоб розквітала пліснява. Просто нафту так можна швидше прокачати. Словом, палата номер 6 вкотре стоїть на голові та намагається поставити діагноз лікарям. І тільки санітар Віктор Недоступ спокійно грає безжальними біцепсами у перечутті великої роботи.
Користувач живого журналу на ім'я Кагор розглядає політологічну хімеру. Федералізм – подарунок від Путіна. Сподіваюся, останній. Тим часом користувач на ім'я іноземлянин-планетянин невідступно стежить за вихилясами Банкової. В понеділок кучма про семафори, завтра будуть хандиськи. Нацбанк скептично покрутив пальцем біля скроні, а у вівторок вже вдався до запобіжних заходів. Хоча народ попер до банків ці хандиськи влаштовувати. Слава Нацбанку! Гаплик буде не таким, як запланував Кучма. А взагалі, за такі сигнали треба лоботомію робити. Такий собі Роман Беккер, примруживши око, оцінює виборні шанси у переголосуванні, якщо воно відбудеться. Вітюша Бандюша остаточно втратив відчуття реальності. Він сподівається перемогти при переголосуванні. Чи він розраховує на те, що зможе нафальсифікувати ще і ще? Відповіддю на це виглядає зауваження з форумів українського порталу «Від такого собі ОП». Як виявилося, пише він, у передвиборну кампанію Януковича вклали гроші більше, ніж передвиборчу кампанію Буша. А чутки повзуть, що обдурені вкладники вже починають вимагати повернення коштів. На форумах «Української правди» помітили синхронність політичної еквілібристики регіональних князьків з каламутними меседжами адміністрації президента. Стосовно позиції товариша Кушнарьова з Харкова, автор за підписом «Чоловік» висловлює підозру. Ох, замислили вони щось. Кушнарьов без команди з Кончі-Заспи і пухнути боїться. А тут так борзанув. Тим часом у Кончі-Заспі щось в лісі здохло в інший бік. І харківські учасники інтернет-ком'юніті «Вибори 2004.ua» одразу це помітили. Така собі Ленка пише: «Наш харківський Кушнарьов-сепаратист, схоже, чогось злякався. Тільки вчора волав про відділення та помаранчеву чому, а сьогодні вже показують по телевізору, як він прийшов до помаранчевих і пропонував їм допомогу міськвиконкому, і номери у готелі, щоб не мерзли в наметах, і книжечку свою подарував, і цукерочки. Синім не подарував, і зеленим не подарував. Давайте, каже, зв'яжемо синьо-білу, помаранчеву та зелену стрічки в одну, і буде мир. Тільки, боюся, запізнився трошки, дядя. Тепер ніхто ні з того, ні з цього боку не забудуть». Тим часом у Кончі-Заспі сусід суспільна креативна напруга. Це відзначили на форумі тієї ж таки «Української правди». Новий ворохобний план Медведчука, пише відвідувач за підписом Вольтер. У східних регіонах почали затримувати зарплатню та підвищувати ціни, мотивуючи негараздами помаранчевої революції. Причому затримують зарплатню на підприємствах, де сидять кучманоїди-директори. Відвідувач АТАС підтверджує. Дзвонила директор луганської філії нашої фірми і повідомила, що податково всіх обдзвонює і забороняє перераховувати податки. Ті ж самі повідомлення з Донецьку та Дніпра. На сайті Майдан.орг провели системний аналіз саботажу і дійшли висновку, що інструкції йдуть не лише з адміністрації президента. Дописувач на ім'я Моро повідомляє, Кучма щодня дзвонить шефу в Кремль. Що будемо робити? Може телефонні кабелі йому порубати всі к собакам, щоб не дзвонив? Кінець цитати. Віктор Недоступ в інтернет Майдан.
Ідея порубати кабелі к чортам собачим належить до таких, які не мають нічого спільного з магічним словом толерантність та компроміс. Тим не менше, люди, особливо ті, які схильні до рубаючих жестів, натякають на досвід толерації та компромісів зразка 18-го року, мовляв, тяга до миролюбства, розпуску армії та однобокого сповідання політичної культури привели Україну до втрати незалежності та масових репресій з боку більшовицької Росії. Печальний досвід Винниченка якось випав з поточної телериторики та майданних ораторій. За кадром виблискує надія на моральну підтримку Заходу та сподівання на те, що в Росії теж існує культура. І це таки так. Щоправда, з одного боку там фігурує культура андеграунду, тобто вільних людей, з іншого – офіційна політична культура та мистецтво, яке обслуговує істеблішмент. З одного боку – вічний Владимир Висоцький, з іншого – тимчасові Владимир Путін та Владимир Жириновський. Розвиває тему мій колега Сергій Гарбовський.
Дорога передача, по суботу чуть не плача, як начну дачу в телевізор рвала. Вместо чтоб поесть, помыться, там это у колодца и забыться, вся безумная больница у экрана собралась.
Так от. Спостерігачі від Російської Федерації на виборах президента України 21 листопада заявляли про те, що вважають жовто-гарячий колір, символ української опозиції, одним із найбільших порушень на згаданих виборах. Услід за цим лідер Ліберально-демократичної партії Росії Владимир Жириновський заборонив жовто-гарячий колір у своєму оточенні і хоче перенести цю заборону на всю територію Росії. Про це він сказав в інтерв'ю грузинській телекомпанії «Руставі-2». «З жовто-гарячим кольором більше до мене не заходити», – сказав Жириновський, тільки-но побачив мікрофон телекомпанії, на якому був елемент жовто-гарячого кольору. Жириновський пояснив, що цей колір ворожий для Росії та України. Владимир Вольфович виступив також проти жовто-гарячих носовичків подушок штор. «Усе жовто-гаряче вилучити», – звелів він.
«Ну а завтра спросять діти, навіщає нас з утра, папи, що сказали ці кандидати в доктора? Ми відкроємо нашим чадам, правду їм не все одно, удивительно я рядом, но оно запрещено».
А 2 грудня до процесу підключився особисто президент Росії Владимир Путін. На початку бліц-зустрічі в московському аеропорту Внукові з досі чинним президентом України Леонідом Кучмою Путін поставив під сумнів офіційні результати всеукраїнського перепису населення і виступив як непересічний експерт у царині мовознавства. Отже, цитата з Путіна в перекладі українською. «Навіть за офіційним переписом населення, ви мені розповідали, в Україні проживає 17% етнічних росіян. Насправді, я думаю, набагато більше. Це цілком російськомовна країна. Причому і на Заході, і на Сході». Кінець цитати.
«Но на проїзді і бредні сіті є у нас і бредні. І не іспортять нам обедні злої проїзді врагов. Да я даю, куди є черті, вермуть от воду в бруду. Это все, я скажу, придумав Черчилль в 18-му году».
Чи замовкають музи, коли б'ють революційні тулумбаси? Під час української помаранчевої революції точно не мовчать. На Майдани вийшли музиканти і співаки. Просто небо працюють художники, грають вистави актори. Попри всю напруженість і непередбачуваність ситуації, є у цих подіях щось від карнавалу, хепенінгу. З літературою трохи важче. І справа тут не лише в тому, що письменнику потрібні перо та папір або ж персональний комп'ютер. Літературна творчість вимагає осмислення, погляду з певної відстані, а отже часу. Думаю, що у письменницьких головах обов'язково визріє щось на кшталт помаранчевої поеми або ж роману. Інна Набока, рубрика «Букиніст».
Київські книготорговці твердять, що попит на художню літературу в останні тижні помітно впав. Нічого дивного, адже читачі разом з письменниками та видавцями на Майдані. Але літературний процес триває. Щоправда, він перемістився здебільшого у площину фольклору. Анекдоти, легенди, віршики. Ось яке смс-повідомлення прийшло на мій мобільний телефон у перші дні помаранчевої революції. Вставай, Україно, вставай вже до бою, поки бандити не правлять тобою. Прийде до влади яйце дурнувати, тоді Україні з колін вже не стати. Можливо, з літературної точки зору не дуже досконало, але щиро. Маю в колекції цілу низку зразків міського фольклору, та цитувати не наважуюся через не надто вишукану лексику. А от пісня івано-франківського гурту «Грінжоли» «Разом нас багато», складена з гасел Майдану, стала справжнім народним хітом. Усі бажаючі мати цей гімн помаранчевих можуть скачати його з сайту «Української правди» – pravda.com.ua. Піднімають настрій завжди актуальні іронічні вірші Сашка Ірванця. Перечитати їх можна на сайті «П'ятого каналу». А от популярна молода авторка Світлана Пиркала готова вже тепер засісти за роман про помаранчеву революцію. Якби ж тільки знати, чим це закінчиться, каже вона. Що ж до Укрнету, то його простір заполонила політика. Новини, коментарі, прогнози. Навіть на літературних форумах обговорюються переважно політичні події. Якщо ж душа потребує високої поезії, варто звернутися до класики. Він був як вой, сп'яніли від одваги, наш Київ, що воювать хотів безкровно. Безжурний Київ, буря. Стихійно очі він розкрив, і всі сміються, як вино. Блиск, жах. Розвивши ясні короговки, і всі сміються, як вино, вогнем схопився Київ у творчій високості. Здрастуй, здрастуй, сиплеться з очей. Тисячі очей, раптом тиша, хтось говорить, слава з тисячі грудей. Або ось таке, зоряного ранку, припади вухом до землі, ідуть. То десь із сел і хуторців ідуть до Києва, шляхами, стежками, обніжками, і б'ються їх серця у такт. Ідуть, ідуть. Поему «Золотий гомін» Павло Тичина написав у 1917 році, а враження таке, що це про дні нинішні. Невже все повторюється в історії? Але фінал має бути зовсім інший. Інна Набока в інтернет-майдан.
Чи є у вас план, містере Фікс? Ця знакова фраза з відомого мультика часто зринає в пам'яті у зв'язку з діями нинішніх опозиційних лідерів. Власне, маємо парадокс. Розбурханий революційний люд на майданах та яловий подіум, що вже котрий тиждень переминається з ноги на ногу і виколошує мантри про нашу майбутню перемогу. Натомість, в іншої сторони, план є, і то досить чіткий. Насамперед, поділити Україну по лінії схід-захід. І ці намагання, як на мене, наразі є найголовнішою екстремою, яку намагатимуться активізувати найближчим часом ці конкретні люди. Детальніше Павло Вольвач.
Тема Сходу, а тим більше Південного Сходу, мені близька. Тому, мабуть, мені тут важко бути по-журналістськи об'єктивним, чи точніше абстрактно відстороненим. Тому, знаючи про з'їзди в Сєвєродонецьку та Харкові, де збиралися депутати місцевих рад, вимагаючи так званої автономії для південно-східних територій, знаючи про реакцію влади на дії губернаторів-автономістів, я просто вирішив звернутися до думки звичайних людей. Людей з наметового містечка, навмисно обираючи співрозмовниками не західняків, а таки східноукраїнців.
Я приїхав з поля, приїхав сам, рейсовим автобусом. Покинув хату, не знаю, що там буде, покинув під гаражем машину. Але я тут, тому що тут мої діти, і я повинен бути з ними. Влада хотіла вкрасти наше право вибору. Не дозволимо ми їй цього зробити. І вони це відчули, тому що вони розбіглися, як криси. Вони назвали Ющенка котом Леопольдом. То вони миші, одна сіра і велика, одна мала і риж.
Оцей поділ на східняків, західняків і створення на базі трьох поки що східних, південно-східних областей так званої Південно-Східної Республіки. Як ви на це дивитесь?
Це дурниця. Це сценарій більшовиків 18-го року. Уже було. Коли тут була проголошена Українська Народна Республіка, більшовики зібрались в Харкові і проголосили соціалістичну і запросили Москву на Україну. Народ їх не підтримає, ніколи не підтримає.
Думку шполянина черкасця продовжив кремезний роботяга з Кривого Рогу. Гадаю, в цій ситуації перекладу просто не потрібно.
Що касається автономної республіки, це попитка воров спрятатися за спини чесних робочих. Вони бачать, що вони вже проіграли. От, відповідати по суду за те, що вони натворили на Україні, не хочеться. Поэтому вони і колотять вот эти съезды чисто партійні, які напоминають съезды 70-х, 60-х годов, де випускають полумну бабушку, яка розповідає, що в 91-му году Ющенко забрав деньги Госбанка СССР и присвоил себе, ограбив тем самым украинский народ. Кто понимает, у кого есть глаза, они прекрасно видят, что это агония воров.
Можливо, ці думки звучать різко, конфліктно. Але судіть самі, хто мислить справді державницькими категоріями, а хто є справжнім екстремістом і мусить сидіти не у владних кріслах, а зовсім в інших місцях. Павло Вольвач, інтернет Майдан, Київ.
І на завершення ще одна інвектива від Василя Симоненка. Навіщо метушитися? Для чого обстоювати власну правоту, хвалить свої діяння і дороги, виправдувати мотиви і мету? Здається, наче просите пощади в історії, що горда і німа. Вона ж, однак, без вашої поради вам вирок винесе сама. Вона словесні розметає шати, каміння лжі пронижує, як бурав. Ви перед нею будете стояти.